Goeiedag luisteraars, dit is my elke keer een wonderlike voorreg om vir julle te mag groet in die wonderlike en heerlike naam van Jesus Christus die Here, die laaste bloedige offer wat deur hom gebring is het vir jou en vir my die volkome vryspraak en versoening met God bewerk. Iemand skryf 'n briefie en vra, ons is dan nou besig met al hierdie klomp offers in die boek Levitikus op die oomblik, en wat op aarde is Levite stede, want ons lees almekaar van die Levite. Nou ek wil nie vandag baie daaroor praat nie, want ons gaan nog daarby kom. Ek sal miskien net kortliks daarop antwoord en sê die Levite het nie 'n afsonderlike erfdeel in Israel ontvang nie, maar in plaas daarvan het hulle 48 verskillende stede, met andere 4 uit elk een van die 12 stamgebiede, as ook die omliggende weivelde gekry. Jy sal onthou ek het onlangs in een van die programme toch wel daarna verwys. Die 6 vrystede waarin 'n persoon wat iemand doodgemaak het, kon vlug vir asiel, was dan onder hierdie 48 sogenaamde Levite stede. Ons lees van hulle in Numeri 35 vers 6. Ek wil ook net dan hierdie kort opmerking maak, 'n oorsig van die Levite stede en die vrystede kry mens in Joshua 21 en 1 Kronieke 6. Jy kan maar 'n bietjie daar gaan lees, die persoon wat die brief geskryf het, ek sal meer sê oor die Levite stede as ons daardie spesifieke gedeeltes uit die Bybel behandel. Nou luisteraars, die van julle wat nou gereeld na ons program luister, sal weet ons is besig met die boek Levitikus op hierdie stadium, en vir nuwe luisteraars wil ek net sê, ons is besig met die hele Bybel van Genesis tot Openbaring. Ons doen gewoonlik eers een boek uit die Ou Testament, dan een boek uit die Nuwe Testament, en ons is nou al reeds met die derde boek in die Ou Testament besig, namelijk die boek Levitikus. En ons is vandag by hoofstuk 10. Die opskrif daarvan is die dood van Nadab en Abihu. Nou ek sal graag weer so 'n bietjie agtergrond gee met jou gesels oor, maar kom ons lees eers die eerste 5 verse van Levitikus 10. Nadab en Abihu, die seuns van Aaron, het elkeen sy vuurpan gevat en gloeiende kole daarin gesit. Hulle het ook wierook daarin gegooi en dit vir die Here aangebied. Dit was egter ongeoorloofde vuur, omdat dit teen die bevel van die Here was. 'N Vuur wat van die Here afgekom het, het hulle verteer, en hulle het gesterf in die teenwoordigheid van die Here. Toe sê Moses vir Aaron, die Here het gesê, wie 'n offer vir my bring, moet besef dat ek heilig is. Sy ontzag vir my moet vir die hele volk duidelik wees. Aaron was sprakeloos. Moses het daarna vir Misael en Elisafan, die seuns van Aaron se oom Usiel, geroep en vir hulle gesê, ga nader en vat julle familielede weg uit die heiligdom en dra hulle uit die kamp uit. Hulle toe nader gekom en die dooies in hulle amskleere uitgedra na 'n plek buite die kamp, soos Moses gesê het. Nou ek dink luisteraars, ons eers hier is oor so 'n bietjie praat, want dit is 'n baie vreemde en toch aan die ander kant 'n baie interessante gedeelte. Jy sien die priester wat in die tent van samekoms gewerk het, was in die onmiddellike teenwoordigheid van God. En dit het van hulle onberispelike gedrag gevra en ook 'n stiptelike gehoorsaamheid van hulle vereis om die offers presies so te bring soos die Here hulle deur Moses beveel het. En nou kry ons hier skielik die verhaal van hierdie twee seuns van Aaron, Nadab en Abihu. Hulle het namelijk, so lees ons, met ongeoorloofde vuur voor Here gekom. Hulle het van 'n ander plek af kole na die altaar toe aangedra. En dit het natuurlik die offer onheilig gemaak. So het hulle die priesterambt misbruik. En daarmee het hulle getoon dat hulle nie nodig respek vir die Here gehad het nie. Net soos in die geval van Korach, ons gaan nog by hom kom daar in Numeri 16, het die Here ook hier nie die oneerbiedigheid en die ongehoorsaamheid van die priesters verdra nie. Soos in die vorige gedeelte wat ons verlede keer bespreek het, toon die Here nou weer eens sy magtige teenwoordigheid met vuur. Maar hierdie keer vuur wat die priesters wat oortree het doodmaak. Jy sien, die heilige teenwoordigheid van God werk na twee kante toe. Die verhevenheid en die heiligheid van God kan 'n mens met oneindig baie liefde omvou en versorg. Maar aan die ander kant, wanneer die mens vergeet met wie hy te maak het as hy voor God staan, ervaar hy die oorweldigende mag en vreeslikheid van die God van hemel en aarde in sy oordeel. Net soos die regte offer die mens vir die Here aanneemlik gemaak het destyds, net so kon die verkeerde offers met oneerbiedige gesindheid gebring word na die tyd, en dan het dit 'n mens verwerplik gemaak voor die Here. En dit is wat met hierdie twee broers gebeur, naamlik Nadab en Abihu. Die gedeelte oor hulle twee se dood onderstreep juis vir ons die belangrikheid daarvan dat die bevele van die Here presies uitgevoer moet word. Veral destyds tydens die offerdiens, veral as die heiligheid van God daardeur aangetast kon word. So leer ons ook hier uit die derde vers. Almal wat tot die heilige God wil nader, moet dit doen in gehoorsaamheid en veral met, in die woordjie kry ons daar, met ontzag. En daarom, die kole wat Nadab en Abia gebruik het, was letterlik vreemde kole. Ons vertaal het dan ook deesdae, sal jy sien hier in 83 vertaling met ongeoorloofde vuur. Dit was met ander woorde kole van 'n doodgewone vuur, buitekant die heiligdom. En nou het hulle met 'n graaf gegaan en van daardie kole op die heilige altaar kon gooi. Nie net die priesters en al die items in die heiligdom was heilig nie, maar ook die vuur op die altaar was heilig. Daarom sal jy onthou, ek het die vorige keer met jou daaroor gepraat en verduidelik, die vuur van die altaar het nag en dag gebrand. Juis om daarmee afgesonderde vuur vir die Here te wees. Die belangrikste is egter dat wat hulle gedoen het teen die wil van die Here was. Dit blyk al reeds uit die eerste vers. Want jy sien enige lijk, ook die van 'n priester, was onrein. En daarom moes die liggame van Nadab en Abihu na 'n plek buite die kamp toe geneem word. Nou kom ons lees hier van die 6de vers af. Ek is nou by Levitikus die 10de hoofstuk. Want is 'n baie interessante gedeelte hierdie en ek wil nie graag 'n vandag gedeeltjie of 'n versie uitlaat nie. Ek lees van vers 6 tot by vers 7 net eers. Moses het Aaron en sy twee seuns Eleazar en Itamar beveel: "Moenie rou deur julle hare onversorg te laat en julle klere te skeer nie. As julle rou, sal julle sterwe en sal die Here toornig wees op die hele gemeente. Maar julle volksgenote, al die Israeliete, mag rou oor hierdie vuurdood wat van die Here gekom het." En dan sê die 7de vers: "Julle mag ook glad nie van die ingang van die tent van ontmoeting af weggaan nie. As julle dit doen, sal julle sterwe, want die salfolie van die Here het julle aan hom gewy." Hulle toe gemaak soos Moses gesê het. Jy sien, luisteraar, en ons het al daaroor gepraat, die hoë priester Aaron is nie toegelaat om aan 'n lijk te vat nie, aangesien dit hom onrein sou maak. Sy twee oorblywende seuns kon dit wel doen. Maar in hierdie geval word hulle nie ingeroep om die lijke van 'n broer te verwyder nie. Die volgende naaste manlike bloedverwante moes dit doen volgens vers 4. Dit was verder vir die hoë priester natuurlik, soos hy onthou, verbode om uiterlik te rou. Mens kry dit ook in Levitikus 21 daarby vers 10. Of dit was selfs van hom verbode om die heilige gebied te verlaat wanneer daar dood in die familie was. Dit sal ons ook nog in Hoofstuk 21 teekom. Maar in hierdie geval geld dit nou ook vir Eleazar en Itamar. Dit wys net weer vir ons luisteraars hoe ontsaglik heilig die Here is. En 'n mens kan, wanneer jy in sy teenwoordigheid kom, nie sommer maar jou eie reëls maak nie. En daarom kry ons hierna, lyk dit my nou, weer 'n keer die onderstreping vir die voorskrifte van die priesters. Kom ek lees vir jou hier by Levitikus 10 vers 8 tot 11. Die Here het vir Aaron gesê: "Jy en jou seuns mag geen wyn of bier drink wanneer julle moet gaan diens doen in die tent van ontmoeting nie, want dan sal julle sterwe. Dit is 'n vaste voorskrif ook vir julle nageslag. Daar moet duidelik onderskeid gemaak word tussen wat gewyd is en wat nie gewyd is nie, tussen wat onrein en wat rein is. Julle moet al die voorskrifte van die Here deur Moses aan wat Moses aan julle gegee het vir die Israeliete leer. Nou let op luisteraars, hier word Aaron direk deur die Here aangespreek. En dit is belangrik dat ons dit sal raak sien, want ons kry hier die belangrike verbod op die gebruik van drank tydens 'n priester se diensbeurt. Die priesters moes oor baie goeie oordeelsvermoë beskik. Hulle moes naamlik die volk leer wat reg is en wat verkeerd. En daarvoor moes hulle hulle self onderskei, maar hulle moes ook kon onderskei tussen dit wat aan God gewy kan word en dit wat nie dienlik is om voor die Here te bring nie. En dit is die onderskeid tussen wat rein en wat onrein is in die alledaagse lewe. Hulle moes ook besluit wanneer dit die regte tyd is om iets wat rein is na die altaar te bring. Hulle kon dit sommer op enige tyd gedoen het nie. Nou, omdat hulle nugtere oordeel aan die dag moes lê, is die priesters nie toegelaat om wyn of enige ander alkoholiese drank te gebruik terwyl hulle met hulle werk in die tabernakel besig was nie. Die Here wou naamlik nie hê dat hulle sintuie enigsins benevel moes wees as hulle met offers voor die mense optree en die offers namens daardie mense vir die Here bring nie. Jy sal miskien onthou daar's ook 'n Nuwe Testamentiese voorbeeld waaraan ek jou wil herinner. Paulus bid byvoorbeeld ook dat die Filippense se liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling sodat hulle, let nou op, sodat hulle die dinge kan onderskei waarop dit werklik aankom in die dienswerk van Jesus Christus. Jy sal dit kry in Filippense 1 daarby vers 9 en ook in vers 10. Die Christene moet soos die priesters van God destyds die korrel van die kaf kan onderskei daar buitekant in die lewe elke dag. En die sif wat daarvoor gebruik moet word is om die dinge te soek en te kies wat werklik tot eer van die Here is. Die dinge wat nie tot eer van die Here se naam strek nie, is onmiddellik onbruikbaar en dit moet eenkant gelaat word. En daarom is dit vir my so opvallend dat die Here hier direk vir Aaron aanspreek. Jy sien die verskil van die res van die boek waar Moses en Aaron die bevele van die Here ontvang en dan meedeel aan Aaron of wie anders ook al, maar hier praat die Here nie deur Moses met Aaron nie. Hy spreek Aaron direk aan. Die bevel van Aaron as verteenwoordigers van die priesters is drieledig. In die eerste plek was geen alkoholiese drank vir die priesters toelaatbaar voor hulle in die heilige deel van die tempel ingaan nie. Kyk maar na vers 9. In die tweede plek moes hulle onderskei tussen wat gewyd was en wat nie gewyd was nie, tussen wat rein was en onrein. En in die derde plek moes die priesters die volk onderrig in al God se voorskrifte. Kyk maar na vers 11. Die dieper liggende verband tussen hierdie opdragte is dus dat priesters eenvoudig moes besef in daardie tyd dat hulle werk in 'n sekere sin gevaarlik was. As hulle nie die offers gebring het volgens die voorskrifte wat die Here vir hulle gegee het of as hulle mense verkeerd geleer het, dan kon die Here hulle natuurlik met die oordeel tref. En hierdie geval wat ons vandag hier bespreek van Nadab en Abihu is hiervan 'n baie goeie voorbeeld. Daarom juis moes die priesters nugter en helder van verstand wees, veral wanneer hulle die heilige deel van die tempel ingegaan het. Die begrippe wat ons nou hier kry, gewyd en ongewyd of rein en onrein, word baie interessant hier in vers 10 saamgebruik. En die onderskeid, dink ek, is die volgende. Alles en almal wat nie aan God gewyd was nie, met ander woorde, wat nie heilig was nie, met ander woorde ook, wat nie afgesonder was vir sy diens nie, is destyds beskou as ongewyd of profaan. Dit wil sê beskikbaar vir gewone alledaagse gebruik. Maar alles wat dan ongewyd was, kan weer ook in twee groepe onderverdeel word, naamlik rein en onrein. Deur wyding of heiliging kon rein persone of dinge aan God gewy word. Iets of iemand wat met andere onrein was, kon nie gewy word nie. Iets of iemand wat gewy was aan die ander kant, kon wel ontwy word en desnoods verontreinig raak. Kom ek sê dit anders, luisteraar. Sê nou maar, die priester was reeds aan die Here gewy. Hy kon onrein geword het, wanneer hy sê nou maar aan 'n lijk gevat het. Aan die ander kant, kon iemand wat onrein is, aan die Here gewy word deur die bring van offers. Dit is dus naakies wat met jou en my gebeur het. Ons is vanweë ons sonde onrein, maar op grond van die offer wat Jesus gebring het, is ons aan die Here gewy. As ons nou weer sondig raak as gevolg van dinge wat ons doen, dan bely ons daar die sonde en die Here vergewe ons. Maar goed, ek wil nog terugkeer weer ek hier na vers 8 en 11, want buite die heilige gebied, met ander woorde, in die wêreld van die profane, was onreinheid gewoonlik onoordraagbaar deur fisiese kontak. Die heilige of die gewyde een moes dus nie raak aan onrein dinge nie, want dan het hy homself verontreinig. Nou goed, kom ons gaan nou aan hier na vers 12 toe, vers 12 tot 15 in Levitikus by die 10de hoofstuk. Moses het vir Aaron en sy twee seuns wat nog geleef het, dit wil sê Eleazar en Itamar, gesê: "Vat die graanoffer wat oorgebly het nadat die vuuroffer aan die Here gebring is en eet dit by die altaar. Daar mag nie suurdeeg bykom nie. Omdat dit 'n besondere gewyde gawe is, moet julle dit op 'n gewyde plek eet. Volgens die bevel wat ek ontvang het, is dit julle deel uit die vuuroffer." Nou luisteraars, ek gaan die res tot by vers 15 nou nie lees nie, want ons ken dit baie goed. Maar ek wil graag enkele opmerkings maak wat ek dink baie ter sake is. Dit gaan hier oor 'n vaste voorskrif oor die plek waar die priesters mag eet. Jy sien, die Here het naamlik voorgeskryf dat bepaalde dele van die offer deur die priesters geëet moes word. En sodoende is die priesters ook versorg, dit het ons al in 'n vorige program ontdek, en het daar niks van die offer wat aan God gewy was, verlore gegaan nie. Die priesters moes egter nie hulle deel van die offer ontwy deur dit van die tabernakel af weg te dra nie. Die priesters moes dit daar langs die altaar eet, by 'n plek waardeur God aangewys is. En deur hierdie vaste voorskrif is natuurlik nou voorsorg getref dat die doel van die offer, naamlik om aan God gewy te wees, gehandhaaf is, selfs wanneer die priester en sy gesin daarvan mag eet. God se eer word deur hierdie hele reël tot in die kleinste besonderhede gehandhaaf. Dit wys weer vir jou hoe 'n mens moet let op jou optrede, dit wat jy doen en wat jy nie doen nie, juis as jy naby die Here wil lewe elke dag. Moses moes dus seker maak dat alles wat in verband met die offers gedoen word, goed sal afloop. Met ander woorde, dat die dele van die offers wat nie verbrand is nie, deur die regte persone op die regte plekke geëet word. Dis naakies. Omdat die graanoffer 'n besondere gewyde gawe was, kon alleen die gewyde priesters dit eet in die heiligdom. Die borststukke en die boude van 'n maaltydoffer is albei as beweegoffers vir die Here aangebied. En te snaakies net, onthou, beweegoffers en gewone offergawes kon op enige plek geëet word deur die familie van die priesters aan wie dit toegekom het. En dit blyk ook hier uit vers 14. Nou ja, goed, luisteraars, nou wil ek graag lees hier by vers 16 tot by vers 20 en dit sal ons bring tot aan die einde van die hoofstuk. Ek is nog steeds by Levitikus die 10de hoofstuk. Toe Moses op 'n keer navraag doen oor die sondeoffer, het hy uitgevind dat dit verbrand is. En hy was kwaad vir Eleazar en Itamar, die seuns van Aaron wat nog geleef het. Hy vra toe: "Waarom het julle nie die sondeoffer op 'n gewyde plek geëet nie? Dis 'n besondere gewyde gawe en die Here het dit aan julle gegee om die sonde van die gemeente weg te neem. Dit is bedoel om vir hulle by die Here versoening te doen. Omdat die bloed nie in die heiligdom ingeneem is nie, moes julle die sondeoffer in die heiligdom geëet het soos ek julle beveel het." Dan sê vers 19: "Aaron antwoord toe daarop: 'Die mense het vandag hulle sondeoffer en hulle brandoffer aan die Here gebring, en tog het hierdie ramp my getref. Sou dit dan enige verskil gemaak het as ek die sondeoffer geëet het? Toe Moses dit hoor, was hy tevrede. Nou, interessant dat ons hier aanvanklik lees hoe Moses ontevrede was. Nou die vraag is natuurlik, hoekom? Kom ons gesels 'n bietjie daaroor. Want jy sien die priesters wat die sondeoffer moes waarneem, moes eers 'n deel van die vleis eet en dan moes hulle die res verbrand. Ons het dit geleer in Levitikus 6 vers 24 tot by vers 30. Nou was Moses kwaad omdat Eleazar en Itamar die offer verbrand het sonder om iets daarvan te eet. Met ander woorde, hulle het nie presies opgetree soos wat die Here gesê het nie. Hulle het nie maar gesê soos jy en ek partykeer doen, ag, ek is nou maar so gemaak laat staan, die Here sal verstaan. Ai, konna luisteraars. Hier was Moses kwaad omdat hulle nie presies die voorskrif van die Here nagevolg het nie. Aaron het nou aan hom verduidelik dat hulle gevoel het dit sou onvanpas wees om daarvan te eet nadat hulle twee broers Nadab en Abihu doodgemaak is omdat hulle nie aan die Here gehoorsaam was nie. En toe het Moses begin verstaan dat Eleazar en Itamar nie doelbewus aan die Here ongehoorsaam wou wees nie, maar eerder alles aan die Here wou afstaan, ook die deel waarop hulle self geregtig was. Die reël wat hulle dus gevolg het, was om alles vir die Here te gee, selfs ten koste van hulle self, eerder as om iets vir hulle self op te eis en dalk te min aan die Here te gee. In die geloof moet God se dienaars by name steeds minder word, sodat hy altyd meer kan word in ons lewens. Gaan lees gerus daaroor in Galasiërs 2, dat ons sal minder word en hy meer, vers 19 tot 21. En daarom dink ek, luisteraars, dat ons hierdie gebeure in sy besondere konteks moet sien, en ons moet 'n paar dinge opmerk. Die Here verwag dat jy en ek sal doen wat hy ons beveel. En ons leer dit uit hierdie gedeelte waar hierdie twee seuns van Aaron, Nadab en Abihu, ongeoorloofde vuur gebring het, wat hulle sommer daar iewers met 'n graaf van 'n ander vuur af bymekaar geskep het. En die vuur op die altaar was spesiaal in die sin dat dit nag en dag, as dit ware deurlopend sonder om uitgeblus te word, moet brand voor die aangesig van die Here by die altaar. Maar hulle steur hulle nie daaraan nie, en dan tref die Here hulle met die dood. En dan moet twee van hulle familielede kom, en die neem die lyke weg. Maar hulle twee eie broers, die bring dan 'n offer waarvan hulle geregtig was om self 'n gedeelte te eet. Maar hulle voel hulle wil alles aan die Here offer. Maar selfs daaroor is Moses dan ongelukkig, want hy sê dit is nie wat die reël van die Here sê nie. Wat moet ons hieruit afleer, jy en ek as Nuwe Testamentiese gelowiges? Dat ons in eerste plek moet onthou, die Here Jesus het vir ons 'n volkome offer gebring. Maar dit spreek ons nie vry as ons sommer net willens en wetens nou dink ons kan doen net wat ons wil nie. Juis omdat hy vir ons 'n volkome offer gebring het, daarom moet dit uit ons gehoorsaamheids- en ons dankbaarheidslewens blyk dat ons die offer wat hy gebring het baie ernstig neem. Maar nou mag jy dalk sê, broer Johan, nou maar as ek nou sondig, mag ek nie teruggaan na die Here toe nie? Natuurlik, luisteraar. En dit is die wonderlike evangelie boodskap van Jesus Christus, van God se liefde wat hy vir ons het. As jy en ek sondig, kan ons elke keer na die Here toe teruggaan. Elke keer ons sonde bely, en ons het die sekerheid op grond van God se woord, hy vergewe ons. Jy kan sê, broer Johan, hoe kan jy dit weet? Gaan lees 'n bietjie in 1 Johannes 1 vers 8. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes. Wat 'n wonderlike genade woord. En op daardie punt van genade wil ek jou graag groet in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here. En vir jou sê tot volgende keer in sy naam. Bly naby die Here. Mag jy geseën wees. Totsiens.